Я Дмитро Тузов, наш ефір триває, і вам точно відомо, що наш ефір влаштовано таким чином, що до нас вмикаються дуже розумні люди, експерти з різних питань, і зараз це Євгенія Габер, старша аналітикиня Центру дослідження сучасної Туреччини Карлтонського університету. Пані Євгенія, я вас вітаю в ефірі.
Вітаю, пане Дмитре, дякую за комплімент.
Дякую. Авансом. Це, як кажуть, констатація факту. І, звісно, ми з вами подосліджуємо Туреччину. Це важливо, тому що це наш південний фланг, можна сказати, так? Це наш південний сусід, країна велика, країна економічно потужна, країна, до якої прислухаються в світі. І знаєте, за моїми спостереженнями, це дуже умовно. Я зараз кажу, що це дуже умовно. Є різні типи країн із своїм ставленням до російського вторгнення в Україну. Ну, найперший тип – це країни, які однозначно підтримують Україну. Тут можна цілий перелік країн називати, слава Богу. Ну, це переважна більшість країн Європи, це країни Європейського Союзу. Це Велика Британія. От, до речі, та я хотів її виділити, а вона сама виділилась, тому що вона не є членом Європейського Союзу. Це Велика Британія, це Сполучені Штати Америки, Австралія. Ну, одним словом, ціла група країн. А в Рамштайні їх зараз 52. Далі ті, що не підтримують Україну, причому це роблять очевидно. Ну, яскравий такий приклад – це Іран. Ну, вибачте, якщо нас обстрілюють іранськими дронами, то явно ця країна веде погану політику по відношенню до України. А я згадаю ще й український авіалайнер, який іранці збили над Тегераном, і там ще треба розбиратися, як і чому це сталося, відверто кажучи. Але є також групи країн, які, ну, от ніби і вашим, і нашим, і це пояснюється тим, що ми за мир, і ми за власні інтереси. І це можна зрозуміти. І є ті, кому, в принципі, байдуже, що відбувається тут. Я би до таких відніс, я можу помилятися, звичайно, але я би до таких відніс, ну, наприклад, такі територіально, економічно потужні країни, як та ж Бразилія, там країни Латинської Америки, чи Аргентина, до прикладу. Якщо ми говоримо про Туреччину, на боці світла чи на боці, чи в такій незрозумілій зоні перебуває ця країна, яка балансує там на межі своїх власних інтересів. Як ви оцінюєте політику Туреччини по відношенню до російського вторгнення в Україну?
Туреччина – це точно не Бразилія, і Туреччині точно не байдуже те, що відбувається в регіоні, тому що інтереси самої Туреччини дуже сильно залежать від того, що відбувається в Україні, що відбувається в Росії, що відбувається в Чорноморському басейні. І мені здається, тут, знаєте, як є «любіть по-русски», а тут є «любити по-турецьки». Тому що Туреччина підтримує Україну в тому сенсі, що в будь-якому випадку будь-які негативні події в Україні, вони мають безпосередній вплив на Туреччину. Це прекрасно розуміють. Більше того, я зараз сама перебуваю в Туреччині, я тут була з адвокаційним туром, потім залишилась на іншій конференції. Це дуже цікаво, коли йде дискусія з турецькими експертами, і вони самі про все розповідають. Тобто навіть не потрібно нагадувати про те, як Османська імперія воювала з Російською, про те, як Москва весь час намагалась захопити протоки, про всі ці події в Сирії, в Лівії, в інших регіонах, де Туреччина і Росія по різні боки. Ну і тому очевидно, що Туреччина – це природній партнер України, тому що вона теж не зацікавлена в посиленні Росії. Але висновок, який з цього роблять турецькі експерти і політики, це те, що але оскільки Росія потужна і оскільки в нас стільки всього зав'язано на Росії, ми не можемо дозволити собі конфронтацію з Росією. Тобто все прекрасно, от 90% з тим, що говориться, можна прям погоджуватись одразу. Але оці останні 10%, що з цим робити? Вони приходять абсолютно до іншого висновку, ніж ми з вами в Україні. Тому тут, мені здається, справа не стільки, наскільки Туреччина там любить, не любить Україну, підтримує. Та вона Україну як Україну підтримує. Але є такий шлейф всього іншого, всіх інших моментів, пов'язаних з недовірою до Заходу, з тим, що в Туреччині хронічно бояться того, що їх виставлять на, знаєте так, передову, скажімо, на першу лінію і буде якась конфронтація з Росією, де Туреччину кинуть на призволяще, її не підтримують партнери по НАТО. Є бажання, звичайно, зберегти економічні відносини, енергетика, тут є великий фактор, це все є. Але окрім всього іншого, абсолютно якесь таке щире відчуття того, що саме таким чином Туреччина може найкраще допомогти Україні. Саме маючи діалог і підтримуючи цю розмову, незрозуміло про що, з Росією, нібито можна забезпечити такий собі механізм деескалації, як вже є у Туреччини з Росією в Сирії, наприклад. І таким чином Туреччина говорить про те, що вона намагається допомогти Україні утримувати ситуацію, ну, принаймні під контролем, тобто, щоб це не вийшло там за межі, не дісталося якоїсь там ядерної війни чи Третьої світової війни. Це не та позиція, яку ми можемо сприймати, але тим не менше вона є.
А чи можемо ми говорити, що Туреччина, ну, якось намагається балансувати? Та? Ну, ми з вами згадаємо, що у Туреччини, в принципі, традиційно особливе ставлення і особлива політика, навіть в тих питаннях, які узгоджені євроатлантичною цивілізацією. Ну, до прикладу, особливе ставлення до вступу Фінляндії і Швеції до Північно-Атлантичного альянсу. Я розумію, що є ще така країна, як Угорщина, та? Але Угорщина виглядає абсолютним винятком на тлі інших європейських країн, чи, точніше, країн Європейського Союзу. Так? Далі, Туреччина там купує чи купувала раніше продукти російського воєнторгу у вигляді систем протиповітряної оборони, називають там С-400, якщо я не помиляюсь, хоча кажуть, що С-400 – це гарно пофарбована С-300. Ну, окей, це туркам, турецьким експертам вирішувати, чим захищати власне небо. Але це викликало, погодьтеся, загострення між Анкарою і Вашингтоном, наприклад, та й Брюсселем, якщо я не помиляюсь. Далі Туреччина так чи інакше, ну, все-таки пропускає сумнівні російські судна через Босфор, судна, про які там вся преса пише, що вони невідомо, що можуть провозити, а крім того, перебувають в санкційних списках Сполучених Штатів Америки. Ось, ну, і можливо, якісь ще є інші нюанси. На вашу думку, про що свідчить така гнучка політика Туреччини?
Ця політика свідчить про проблеми, які існують у Туреччині у відносинах із Заходом, і про те, що, на жаль, Україна стає заручником, по-перше, відносин Туреччини з Європейським Союзом і США, і, по-друге, заручником внутрішньої політики. Внутрішньої політики, тому що ми розуміємо, зараз Туреччина йде на вибори, Туреччині потрібна стабільність, Туреччині потрібні успіхи, зовнішньополітичні в тому числі, тому якихось різких кроків по відношенню до Росії очікувати не варто. Про це можна говорити окремо, але жодний з кандидатів, ані опозиційний лідер, ані чинний глава держави, вони не збираються кардинально змінювати позицію Туреччини по Росії, тобто все одно це буде там співпраця, все одно це буде діалог, інша справа, наскільки ці всі відхилення від норми будуть спостерігатися і далі. Зовнішньої політики заручник Україна, я кажу про те, що Туреччина не може 100% підтримувати Україну, тому що по кожному конкретному випадку у Туреччини є свої застереження. По С-400, від яких Туреччина, до речі, готова вже відмовитись, мені здається, особливо в разі зміни ситуації після виборів, виправдання тому, що Туреччина не змогла отримати патріоти, Туреччині потрібно було себе захищати, і тому маємо те, що маємо. По Фінляндії і по Швеції це там курди, курдські терористи, PYD, YPG, Гюлен, який є в цих країнах, і, як говорять в Туреччині, там ісламофобія. По Сполучених Штатах те саме, там підтримка сирійських курдів, інші питання, пов'язані з двосторонкою, які не дозволяють Туреччині розраховувати на підтримку США. Навіть зараз, от перебуваючи в Туреччині, я можу сказати, що 90% порядку денного зайнято тим, що у Франції в парламенті нагородили там якимись медалями бойовиків, які в Туреччині вважаються терористами, PYD, YPG, і тому викликано посла Франції до МЗС Туреччини. І це все показує нам загальну атмосферу відносин Туреччини з західними країнами. Просто для розуміння, ви згадали про те, наскільки Туреччина завжди займає відмінну позицію від НАТО і Європейського Союзу. У нас, у Україні, да, при тому, що ми далекі-далекі від членства в ЄС ще, на жаль, 87-88% повного співпадіння по зовнішній політиці і політиці безпеки з Європейським Союзом. У Туреччини це 7%. Тобто лише 7% рішень Європейського Союзу по зовнішній політиці і безпеці – це ті, з якими погоджується Туреччина і де вони діють пліч-опліч. Все інше, Туреччина займає абсолютно іншу позицію в силу свого географічного розташування, особливостей відносин з Росією, національних інтересів і таке інше. Тому по Україні всі ці питання піднімаються, все це проговорюється, і зерно, і зброя в зерні, яка провозиться, але потрібна політична воля і більш жорстка позиція по Росії. Зараз цієї позиції, на жаль, з турецького боку я не бачу.
Ви знаєте, я ще забув такий важливий аспект нагадати, як атомний проєкт з росіянами – це спроба побудувати в Туреччині атомну станцію за допомогою технологій Росатому, але там, мені здається, все дуже сильно буксує. І не факт, що цей проєкт відбудеться, як і в Угорщині, між іншим, в тому числі. Ви згадали зараз про вибори в Туреччині, які наближаються, це ж і парламентські вибори, і президентські, я не помиляюсь. Фото президента Туреччини, пана Ердогана, на фоні БПЛА з українським двигуном я бачив. Це ж не фотошоп, це реальне фото. І якщо це реальне фото, який сигнал своїм виборцям посилає президент Туреччини, як ви думаєте?
Фото, наскільки мені відомо, це абсолютна правда, це не фейк. Сигнал дуже чіткий, що наступне сторіччя має бути сторіччям Туреччини. Це такий лозунг на виборчій кампанії, це дійсно і парламентські, і президентські вибори. І найбільший козир в рукаві у Ердогана і у правлячої партії – це досягнення Туреччини у ВПК, військово-промисловому комплексі, в оборонці. Це те, що дозволяє турецькому виборцю пишатися досягненнями своєї держави. Те, що за 20 років, і це абсолютна правда, Туреччина при чинній владі змогла подолати розрив, можливо, у століття в плані розвитку IT-технології, оборонки і перейти з розряду аграрної країни, по суті, в регіональну потугу, яка має, ну, нехай не на 100%, але там на 60-70% самодостатній оборонно-промисловий комплекс. Тому оці всі фото на фоні Кизил-Ельма, нам би дуже хотілося вірити, що це тому, що там є українські двигуни. Я думаю, що це не ключовий фактор. Я думаю, що важливо, що Кизил-Ельма – це безпілотник нового покоління, ну, по суті, вже винищувач безпілотний, яким дуже пишається Туреччина. Це те, що має символізувати, ну, таку силу і рівень розвитку Туреччини для електорату виборчої партії. Це традиційно дуже добре спрацьовує. Та сама АКЮ, до речі, атомна станція, на жаль, там все ще продовжується, і мені здається, що вона все ж таки буде в якомусь вигляді запущена рано чи пізно. Це теж про те, що Туреччина стала умовно ядерною державою, тобто з атомними технологіями. Вся ця риторика про космос, авіацію, про ВПК – це якраз те, що зараз формує основні успіхи правлячої партії. Тому цей меседж, звичайно, це про те, що Росія – це точно не друг для Туреччини, але більше, ніж це, мені здається, що це про формування і виникнення Туреччини як самодостатньої регіональної сили.
Ну, а ми, я думаю, українці будемо разом з паном Ердоганом пишатися тим, що все ж таки на цьому новітньому безпілотнику серце українське. Так? Тому що вам, ну, будь-який авіаконструктор скаже, що силова установка, двигун – це серце літального апарату, і те, що він український, та ми теж будемо цим пишатися і використовувати. Я, знаєте, це теж розвіяння певних міфів, тому що досить часто ми з вами раніше чули, що продукція «Мотор Січ» виключно зорієнтована на російський ринок. І взагалі всі помруть, якщо ми двигуни не будемо в Росію відвантажувати. Це як із газом, до речі, історія. Це я до наших слухачів. А нам же роками і десятиліттями розповідали, що Україна без російського газу не виживе. Ну, всі вмруть, одним словом, всі замерзнуть, а всіх хам'ячків ми з'їмо. Нічого не з'їли навіть під час війни. Все пройшло менш-більш нормально. Ну і те, що Туреччина робить такі технологічні успіхи, і ми долучені як країна, як Україна до цього, це також відкриває перспективи для української продукції не лише на російському ринку. В чому нас так палко постійно запевняли. Та окей, ми з вами йдемо далі. Що ви скажете про стосунки між президентом Туреччини Ердоганом і російським диктатором Путіним в світлі їхніх контактів, які періодично відбуваються?
Про контакти з Путіним, звичайно, нам чути неприємно, але, можливо, те, що нас заспокоює, це те, що дружніх розмов, як таких, там, очевидно, немає. Це знов-таки про національні інтереси Туреччини, це знов-таки про те, що є певний внутрішньополітичний контекст, і знов-таки, повертаючись до тематики виборів, експерти відзначають, що дуже значну роль в цьому всьому відіграє Росія. Для Росії, очевидно, кандидатом, який був би найкращим варіантом перемоги на виборах президентських, залишається чинний президент Ердоган. Тому, в принципі, він має повну підтримку Росії на цих виборах. І таким чином треба проговорювати певні проекти, які допомагають Туреччині зберігати внутрішню стабільність, в тому числі на валютному ринку, в тому числі в плані економіки, відновлення після землетрусу. Ну і, звичайно, ці всі проекти там від АКУЮ і далі. Плюс до всього цього, знов-таки, розмови з Путіним – це можливість для Туреччини продемонструвати, що вони можуть одночасно спілкуватися з лідером Китаю, з Байденом, з Путіним. Тобто це країна, до якої прислуховуються. Наскільки це важливо для нас, звичайно, там в якихось моментах там зернова угода та сама, да, переговори – це можливість все ж таки отримати допомогу Туреччини в усіх цих ущербних варіантах, при тому, що ця угода там продовжується на 60 днів, а не на 120, і все одно там блокується робота цих зернових коридорів, але тим не менше Туреччина все ж таки так само може тиснути на Росію в якихось моментах. Десь, звичайно, йдеться про інтереси власної Туреччини, там по тій самій Сирії, де потрібно домовлятись, там по інших напрямках. Тому ці діалоги ведуться, якийсь такий, мені здається, пошук люфту для компромісів по Україні, він відбувається. От нещодавно, під час цієї останньої розмови, ми пам'ятаємо, що Ердоган там закликав Путіна припинити війну в Україні. Ну, але фізично, наскільки це можливо зробити, ми розуміємо, що замороження конфлікту для нас – це не варіант. Заяви речника і радника президента Туреччини про те, що краще 10 років домовлятись, ніж 2-3 роки воювати – це теж не те, що нам зараз потрібно зі зрозумілих причин. Тому це власне про те, як Туреччина намагається в першу чергу відстоювати власні інтереси, але оскільки збереження України як суверенної держави теж входить в інтереси Туреччини, то тут, звичайно, є певні моменти, по яких можемо сподіватися на підтримку Туреччини в діалозі з Росією.
А от це збереження України як незалежної держави для Туреччини в системі турецьких координат і стратегічної безпеки. А це із розумінням того, що в іншому випадку повернеться епоха російсько-турецьких війн?
Мені здається, це розуміння того, що Туреччині дуже хочеться повернення до воєнного статусу кво, при тому, що це вже неможливо зі зрозумілих причин, але саме та ситуація найбільше влаштовувала Туреччину, коли це була така турецьке-російське співіснування, домінування в Чорному морі, і більше ніхто, особливо в Чорноморському басейні, про себе не заявляв. Зараз, звичайно, що будь-яке посилення Росії, воно суперечить інтересам Туреччини, але з іншого боку, дуже хочеться стабільності, з іншого боку, дуже бояться всі ядерного шантажу Росії. Я чула просто десятки разів від багатьох і дипломатів, і експертів турецьких про те, що звільнення зараз Криму, звичайно, Туреччина підтримує територіальну цілісність і вважає, що Крим український, але якісь такі різкі рухи з українського боку і якийсь там контрнаступ, який перетне червоні лінії Росії, він може спровокувати ядерну війну, і цього дуже насправді бояться в Туреччині, плюс не розуміють і навіть не хочуть говорити про те, що робити з Росією в разі нашої от повної перемоги, і чи там йдеться про розпад Російської Федерації в тому вигляді, як вона є, чи послаблення, чи зміни еліт, зміни керівництва Росії, цього всього в Туреччині бояться. Тому оптимальний варіант – це якраз і підтримувати такий баланс, де принципі Україна не програє і вона зберігається як держава, але при всьому тому Росія теж не є ослабленою і роздрібненою Росією, тобто і Росія теж зберігається на регіональній мапі, тому що Туреччина – це якраз та країна, яка за стратегічну стабільність на континенті, діалог, ну і ці всі наративи, які ми чуємо часто від інших деяких європейських країн.
Я, знаєте, я своє прохання, якщо дозволите, передам. Ви там в Туреччині, ви розкажіть турецьким політикам, що модель української перемоги означає вихід на кордони 1991 року і, як на мене, негайний вступ до Північно-Атлантичного альянсу. Ну, для того, щоб знову не була спровокована наступна континентальна війна. Так? Тобто Москву насправді ніхто з нас брати не збирається. А можливо, це й не потрібно. Я тут просто розповідав про те, як захиститися від руського міра. Надалі. Але що вам так по настрою турецьких політиків відомо стосовно перспективи членства України в Північно-Атлантичному альянсі? Це ж важливо, тому що рішення, на жаль, я скажу так, на жаль, приймаються консенсусом, і Туреччині теж треба буде віддати в якийсь із кошиків свій голос.
Це безумовно. По-перше, ми про це й говоримо. Я і інші колеги-експерти в Туреччині про те, що ніхто не збирається палити танки на Червоній площі, хоча дуже хочеться, але ми поки від цього утримаємось. Але є відчуття того, що потрібно зберегти Росії можливість для достойного існування, інакше буде реванш. Це, мені здається, важливо почути українським слухачам так само. Небагато про це говорять, але є переконання, що Росію не можна заганяти в глухий кут. І про те, що маємо сценарій Першої світової війни, коли Німеччина напала вдруге через те, що був реваншизм. Відтак, щоб уникнути нападу російського вдруге, потрібно не послабити її аж настільки, щоб вона не могла більше нападати на сусідні країни, а навпаки забезпечити їй красивий вихід із цього конфлікту в лапках, да, для того, щоб не було прагнень знову розпочинати агресивні війни. З цим треба боротися, але це те, про що ми говоримо. Те, що стосується НАТО, в принципі, Туреччина підтримує членство України в НАТО, так само, як і Грузії. Є політика відкритих дверей, і Туреччина завжди її підтримує. Сама Туреччина багато свого часу зробила і робить для того, щоб вивести українську армію на стандарти НАТО. Але зараз це дуже чутливе питання. Тому, коли за закритими дверима і там всі Chatham House Rules і все, що цим пов'язано, запитуєш, наскільки ви бачите можливість, ми теоретично, в принципі, підтримуємо. Але це питання не на часі, тому що в Україні війна, тому що Росія займає дуже специфічну позицію.
Зрозуміло, пані Євгенія. Не на часі, це теж дуже популярна формула і у нас в Україні. А стосовно реваншу, я скажу свою думку, що якщо ми не виправимо попередніх помилок, то реванш відбудеться. Та? Тому що тут це не залежить від рівня життя росіян, насправді. А вони будуть бачити перед собою те, що інколи у нас називають вітриною Заходу. І от чим кращою буде ця вітрина у вигляді України, тим більше у них буде бажання розбити її і вдертися всередину. Мені здається, це треба теж розуміти, і оце скло цієї вітрини просто броньованим має бути абсолютно. Дякую дуже. Євгенія Габер, старша аналітикиня Центру дослідження сучасної Туреччини Карлтонського університету, з нами була на зв'язку. Дякую, пані Євгенія. Послухаємо новини.